Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izay hariva dia niresaka tanjana ny momba ilay fitsangatsanganana hataony atoato i Dada sy Neny. Falifaly avokoa ny rehetra rehefa nanakaiky ny fotoana iaingana. Tamin'ny farany dia vonona ny zava-drehetra, voakarakara ny sakafo hoentina, voalamina ny fitafiana ary natao tao anaty fiara. Tamin'izay indrindra no misy zavatra nahatsiravina sady nahakivy izay nitranga. Niainga ny fiara kanefa afaka fotoana fohy dia nitrena ary nijanona. Afaka 30 minitra teo eo dia fantatra i Dada ny zava-nitranga, ary dia nampandreny rehetra izy fa tsy hovita mihitsy ny fiara ka dia tsy maintsy foanana fitsangatsanganana. Toa nasiany marika ny lamatoa zavatra tao amin'ny fitoeran-dasantsy, kanefa efa norarany Dada izy tsy hanao an'izany. Ary satria tsy nankatohany Dada ny marika dia rava avokoa ny fikasana rehetra tamin'iny fotoana iny. Eny, efa nanomana zavatra manokana ho antsika ihany koa Andriamanitra mba ahatonga ny andro rehetra hahafinaritra toy ny andro fitsangatsanganana. Malahelo tokoa Andriamanitra sy ny fianakaviana rehetra rehefa misy anankiray tsy mankatòha ka mandrava ny fikasana rehetra. Efa nilaza Andriamanitra iray fa ny olona izay ti azy sy tia ny hafa dia tokony ho mpankatòha mandrakariva. Manamafy izany ny Jaona 15:10 ny andiny fa 20 sy ny 13. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no ti ahy, ary izay ti ahy no tia ny raiko, ary izaho ho ti azy ka hiseho aminy. Jesosy namarika nanao taminy hoe, raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho ti azy, ary ka ho aminy izahay ka onina ao aminy.
Tiana, Tiana, Sanino tenai.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao hatrany, ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Manasanao aka toerana tsara mba andray ny masaka izay ny maninay atolotra anao eto. Tsy noho izany fa fomba fikarakarana mofokatsaka amin'ny mananasy. Menofinaritra ary. Tsotra ary mora hita eny an-tsena ny zavatra ilaintsika mba hanamboarana ity mofokatsaka miaraka amin'ny mananasy ity. Reto avy izany ny zavatra ilaina: kobakatsaka indroan'ny kapoaka, siramamy inefatra ny sotro fihinanana, menaka ray sotro fihinanana. Dia mila ranomboasary makirana ihany koa isika, na vinaingitra vita amin'ny paoma eran'ny sotro fihinanana ihany koa, dia mananasy kely anankiray. Averina izany ny zavatra ilaina: kobakatsaka indroan'ny kapoaka, siramamy inefatra ny sotro fihinanana, menaka ray sotro fihinanana, ranomboasary makirana na vinaingitra vita amin'ny paoma eraky ny sotro fihinanana, dia mananasy kely anankiray. Ireo izany a no zavatra ilaintsika hanamboarana ny mofo. Dia azontsika atao anatin'ny lafaoro gasy izy ity, na ateo amin'ny fatana ihany koa, fatana charbon mety tsara. Toy ny mahazatra rehefa voahomana ny zavatra rehetra, dia hiroso amin'ny fikarakarana isika. Ny ataontsika voalohany izany a dia maka an'ilay kobakatsaka, dia asiana rano mangatsiaka, izany hoe ranoina amin'ilay rano mangatsiaka ilay kobakatsaka rokapoaka. Dia tsy atao be rano fa tapohana tsikelikely, ka rehefa marihitra ilay kobakatsaka dia efa mety izay. Ankoatran'izay ihany koa a, maka vilany izany isika, dia asiana ilay siramamy, ilay menaka ary ilay ranona voasary makirana na ilay vinaingitra vita amin'ny paoma. Dia afangaro izany ireo, dia levonina, izany hoe manao karamel izany isika. Ka rehefa hita hoe manana endrika ohatran'ny sokola na karamel ilay izy, dia efa mety ihany koa izany izay. Avy eo a dia arotsaka tsika ao anatin'ilay vilany efa nisy ny karamel ilay kobakatsaka marihitra efa nomanina teo aloha, dia afangaro tsara. Rehefa vita izay, dia alaintsika ilay mananasy kely a, sasana madio tsara, dia voasana, dia didina boribory manify. Satria kely moa izany ilay mananasy, dia tsy maninona didina boribory fa atao manify kely, dia apetraka eo ambonin'ilay koba izay efa nataontsika tao anaty vilany. Dia avy eo a ataingina eo ambonin'ny afo malefaka ilay koba izay efa nomanintsika teo. Dia ilay sarombolany kosa dia avadika, dia asiana afo ihany koa izany eo ambony. Misy afo izany a ty amin'ny vodivilany, dia misy afo a eo ambony a eo amin'ilay sarombolany. Masaka ny kobantsika. Rehefa hitantsika hoe tsy misy manaraka intsony a amin'ny sotro na amin'ny antsy, izany hoe somary aletika kely a any anatin'ilay mofo izany a ny antsy na ny sotro, ka rehefa tsy misy manaraka intsony, dia masaka izany a ilay kobantsika. Dia teteho arak'izay itiavanao azy ny mofomamy ary arosoan'ny fianakaviana. Tsy aloha averina kely ny fomba fikarakarana an'ilay mofokatsaka. Voalohany indrindra hoy isika, dia alaina ny kobakatsaka asiana rano mangatsiaka, dia afangaro ranoinao izany izy, ka rehefa marihitra ilay koba dia ajanona, tsy asiana rano intsony, dia apetrakitsika izany. Alaintsika indray a ny siramamy, ny menaka ary ny ranona voasary makirana na ilay vinaingitra, dia atao anaty vilany, dia levonina mba ho lasa anana endrika toy ny karamela izany. Apetraka eo ambonin'ny afo malefaka, dia levonina mba hanana endrika toy ny karamela. ka rehefa hita hoe manana endrika ny vadika ohatran'izay zany ilay siramamy ny araka tamin'ny menaka sy ny vinaingitra dia arotsaka ao anatin'io vilany io ilay vilany nisy ny karamela zany a ilay koba marihatra efa nomanontsika teo aloha dia afangaro tsara. Tetehantsika ny manana azy efa voasasa madio ary efa voavofy dia tetehana boribory manify dia apetrapetraka eny ambonin'ny koba. Rehefa vita izay dia ataingina eo ambony afo malefaka ilay vilany efa nisy ny koba teo dia saronana ka avadika kosa ilay sarom-bilany satria asiana afo ihany koa izany eo ambonin'ilay vilany teo amin'ilay sarom-bilany izany, izany hoe sady misy afo avy aty ambany ny misy afo avy eo ambony. Masaka hoy isika ilay mofokatsaka miaraka amin'ny mananasy efa nomanontsika. Raha hita fa tsy manaraka ny antsy na ny sotro intsony rehefa aletika any izany any anatin'ilay mofo ny lelan'ny antsy na ny sotro ka tsy misy manaraka intsony dia masaka izay a ny kobantsika, masaka ny mofo mamy. Dia teteo arak'izay hitiavanao azy aroso any ny fianakaviana. Mariana kosa fa sakafo tena tsara ho an'ny zaza mihoatra ny ray taona na ny roa ambin'ny folo volana ity mofokatsaka amin'ny mananasy ity, izany hoe azomena tsara ny zaza izany, nefa koa mety ho an'ny fianakaviana rehetra koa dia mazotoa mikarakara, mazotoa ihany koa homana. Atreto indray izany aloha ny fandaharana ny arahantsika tao anatin'iny fomba fikarakarana nahandro iny. Niaraka taminao teto ny namanao Fanjaniaina sy samy manisahana ny lafin'ny teknika. Amin'ny manaraka indray a
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100
telefony 033 37 106 13
034-06-797-62
AWR manolotra hoanao feon'ny fonantena.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Ry mpiaino malala, tao amin'ny fahasambarana tanteraka no niarahan'ny olombelona nonona tamin'Andriamanitra tany am-piandohana. Tsy nisy fahoriana, tsy nisy fijaliana, tsy nisy fahafatesana, tsy nisy ranomaso. Tsy nahatra ely io fahasambarana tany am-piandohana io fa simba ny fandikan-dalàna. Inona no nitranga teo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona nandritra io fisarahana io? Ivavaka isika alohan'ny hitadiavantsika ny valin'izany fanontaniana izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay masina any an-danitro, andinika ny teninao izay kehitriny ka mangataka ny fahazavan-tsaina avy aminao. Ampahitao zava-magaga ao amin'ny teninao izahay ary asehonay ny fanirianao ho an'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Noravan'ny fandikan-dalàna ny fiarahamonina feno asambarana teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Ny Genesis 3 no mitantara io fahotana voalohany io. Na hatramin'izao aza dia mbola ny fandikan-dalàna no manimba ny fiarahamonina. Tsy Andriamanitra no niataka tamin'ny olona fa ny olona no nandositra azy. Andeovakaitsika ny Genesis 2:8. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro, ary raha lehilahy sy ny vadiny niry ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Mbola naniry hanohy ny fiarahany tamin'ny olombelon'Andriamanitra saingy izy ireo no niafina. Tsy mahafo ny asan'ny tanany sy ilay mitovy endrika amin'ny Andriamanitra. Mikaroka antsika izy na dia miafina ny tavany azy isika. Ampiasainy ny fomba rehetra mba hiverena antsika ho aminy. Tsy mahafoy ny fiarahamonina amintsika Andriamanitra. Izao no voalazany 5:5. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? tsy ho an'ny adama irery zany antso zany fa ho an'ny taranak'olombelona nyfandimby rehetra. Anatin'izany zasy ianao, aiza moa ianao? Azo antoka fa fantatr'andriamanitra no nataon'ny adama sy ny toeran'ny afenany, fa naneho faniriana te hifandray sy hifampidinika taminy izy. Io fikatsahana ny very io no fotokevitry ny soratra masina manontolo. Taratasy fangatahana antsika hiverina eo amin'ny fiarahamonina sambatra miaraka amin'andriamanitra ny baiboly manontolo. Inona moa no nahatonga azo mivady hery toy izao? Hoy ny andininy fahafito Genesisy toko faharoa. Dia nahiritra ny masina izy mivady ka fantany fa nitanjaka izy ary nanjaitra ravinaviavy izy ka nataony sikina ho azy. Mampitanjaka ny fandikana ny tenin'andriamanitra ary fierenany tavany ny vokany. Magaga ankehitriny fa taovoninahitra indray ny fitanjahana ary aderadera ny fiarahamonina fa to zavatra tsy mahamenatra intsony. Izay olona mbola matahotra an'andriamanitra dia tsy hanao toy izany fa andositra ka hitady fitafiana tahaka ny nataony adama sy eva. Mahafinaritra ny andriamanitra ny baiboly satria tsy vitany hoe nitady any adama sy eva izy fa mbola nanome fitafiana ho azy ireo indray. Izao no vakitsika ao Genesisy toko fahatelo andininy faraika amby roapolo. Ary Jehovah andriamanitra nanao akanjo hoditra ao ny adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy. Tsy afaka niara-nonina tamin'andriamanitra intsony ny olombelona raha tsy ny saronana ny fahamenarany. Ilay hoditra avy amin'andriamanitra ihany no mety satria tsy ela dia lazo ny ravina viaviny izay rin'izy mivady. Taiza io hoditra io? Nisy biby tsy maintsy ny vonoana mba hanafiana azy mivady ny hodiny. Andriamanitra ihany no nandony vidi ny fandikan-dalàna nataon'ny olombelona. Nampianarina antsika olombelona hatramin'izany fotoana izany fa tsy maintsy hisy ho faty isolontsika mba azahontsika miara-monina amin'andriamanitra indray. Nahitan'ilay zanak'ondry olombelona ijaonina mpanao batisa anarivo taona tatioriana ary nyteny hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra izay manaisitra min'ny fahotan'izao tontolo izao. Jaonina toko voalohany ndinin'ny fahasivy amby roapolo. Rympiany malala, eo akaikin'andriamanitra ihany no mahasambatra antsika na dia tsy hitany masontsika tahaka ny olona azy izy. Mety ho zava-misy anefa ny fonenany eo amin'ny fanahyntsika. Azo tanterahana izany amin'ny fankatoavana ny sitrapony sy ny fivelomana amin'ny teniny miaraka amin'ny vavaka. Izany no fomba azontsika miara-monina amin'andriamanitra amin'izao andro moderna izao. Raiso ilay akanjo atolony izay hany afaka manakona ny enatra sy azahoanao miara-monina aminy indray. Ivavaka isika. Rainay masina ny an-danitro, midera sy mankasitraka anao izay satria tsy mahafo ianay ianao fa mampiasa ny fomba rehetra hanavotana anay. Misaotra noho ny fiantsoanao isan'andro, misaotra noho ny fitafiana famonjena atolotrao. Reseo lahatra izay anaiky ny ovonjena sy iara-monina aminao satria very izay raha miafina ny tavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nandoa ny vidin'ny fahotahanay no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raina. Yani lana itini fu izay lay onjany fanantinana
ny angatakandrindray tsy laiko fa mamiay ny any ilana itiny foko favoako ko manosoka manjaka iza itiny foko favoako ko manosoka manjaka iza
Feon'ny piaino,
feon'ny piaino.
Eto mananara misy anay amin'izao fotoana izao a, miaraka amin'ny namana anankiray, mpitoro filazantsara, aty amin'ny faritry mananara sy ny manodidina. Ny anaranao?
Ny anarako izany Rabefaly. Fiviako izany avy amin'ny faritra Sambava, Mandena, kominy Maromeloko. Fa elaela moa natonga avy taty mananara faratra. Efa manodidiny eo amin'ny folo taona naveko taty.
Inona no natonga anao niala tany nankatia mananara faratra?
Misy zavatra miara-mientina zegny eo amin'ny fiainana. Le fitadiavana aloha antegna natonga za tafa kipy taty. Fa ny vavaka moa tsy afaka misaraka amin'ny fiainana. Rehefa mitoerana janonana zegny asio mampivavaka antegna sy mampitory antegna dia manao ny asa an'Andriamanitra.
Manana fijoroana vavolombelona manokana ve namana Rabefaly mikasika ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fiainanao manokana ny asanao fivelomana?
Eny, Ralahy Lion, manana fijoroana vavolombelona amin'izay za moa natongavako mpanaradia ny fahamarinana ty zay ny tiako resahany voalohany. Fa rehefa tonga zany ny fitoriana filazantsara nataon'ny advantista teo amin'ny tanàna zegny fa resy lahatra za fa marigny zegny le raha iny tokony atao. De amaha mbola tanora kely za tamin'izay fotoana zay ivavaka za tsika indray mandreny sakana antegna mbola tsy mahavelony tegna mbola tsisy raha voatery mijano ndraiky izy kofa tsy ho tagna igny ndesinjare mijomagna ty ala mipetraka mitoka moninana ty ala igny mba tsy hahafahagna mifandray amireo olo aby reo. Za tamin'izaigny eo amin'ny 15 taona.
Hitondreo ana anaty alabe any mba tsy hifandray amin'ilay mpiara-mivavaka?
Fanao ny advantista tamin'izay moa rehefa misy fivoriagna zareo dia manao afindasy ino mitory filazantsara. Dia efa tsy tian'ny papanay zany za magnatrikatriky regny. Zay mahatonga zahay sintony igny mandeha mipetraka agnaty ala mijogno amin'ny fiteny amin'ny côté zegny. Ka ela moa ny ela tonga ny zanaky ny anabavin'ny papanay avy ambodiampagna Lokoho. De nampandrosoa ny tantramo zareo moa namonjy fivoriagna tamin'izay ny mivantagna aminay mahazahay fianakaviagna. De nagnazava izy mahakasiky ny alahady tamin'izay fotoan'izay lalagnina alahady sy ny sabata nazaveny ty namagna ity Renel ny agnarany. Tonga de nanapa-kevitry zegny za na inona idona na inona ivoaka ivavaka zaho zany. Ary nivavaka tamin'i Jesosy moa za talohaka zay fotoan'izay hoe ambarazahany tegna marigny za tamin'Andriamanitra fa za hagnano. Zay natoko tafaran'izy zany tonga io rahalahy io nagnazava raha aby reo de nivavaka. Rehefa nivavaka tamin'izay zegny za sabata zareo mamarana fivoriagnanjareo manao batisa andrano mbô nandeha tagny zany za afa nagniry edy za afa hitiko ela fa tokony magnano zaho za amin'izao ake fa fandaminana zany mbola
tsy azonafanampifagniriagnanazy
zany efa teagnano za mahita sanany ajiboka ry tafaran'io malarobia za afa nandeha nivavaka io fanao ny advantista zany izy ka rehefa nylarobia mamonjy fiara mivavaka. De nanontany papanay rehefa avy nivavaka za fitaizanao satria tsy tafiaraka dinina tamin'jare za tamin'igny aligny za avy nivavaka ho za ozy izy de nampitandrigny za izy sabata amin'izaigny efa tokony sabotsy zany efa tokony mandeha miasa zany izy tsy nandeha izy fa iza raha ataoko. De za amin'izaigny nandeha nivavaka za koa fa niandriandra za andeha koa za fa mbola tsy ndeha tambiangony za ko tsy ety nandeha 8 era tsety nandeha zay vitake nandeha foeky za hitan'za nandeha nivavaka. De zay vita aminjay nandeha niasa arivariva aminjayny efa miveri nivavaka après midi regny afa 5 era regny tonga izy avy tagnaty ala vitakagny mahita za miverigny modivy mivavaka. De nantsiovy ny antragno boinazy za alevo afaka izy lamba jiaby na akagny miaraka amisaky za ndraika fa managna tragno hely tokany gn'andriagna atoriana de alegny lamba regny avah le ny vidiny volanandraky le ny vidiko izy tsarako tsarabeny zay de navahana le ny vidiny volanazy avy tamin'izay nalena nakajiny igny ny na igny ndesofa izy ndana mandehako tsy tandrigny raha volaniko avaka izy fa ana fa tsy zanako manomboko ny any aza mipetraka amin'ny rana bavinao izy ndamin'olo mpiara mivavaka aminao tomany zah tamin'izay nandeha fô za andeha ambody ampagna amin'ny rahalahy amizay ny kontina amle nampianatra zahy ny mamby raha jiaby an-tanàgna ndraiky efa mahay ke misy dadinay zay adventiste izy rasoa maro mamazela zay nahaizany be syny maro azy mandeha igny ao izy kafa nahita zah nialatragno babisaky izy efa henahena efa nintintesiny zaho nampandrosoanjare an-tragno zafy de nipetraka tamin'ny antobavy zafy take mbola rahalahiny tsy very ogno zay tamin'izay fotoanzay fa matiny efa zareo lahy amizao fa za zare samby adventiste ke irahalahinjare amizay ndraiky pasterany fijika im de le adventiste aty zany nandray za mipetraka tazany za nandritra ny vôlagna raiky mipetraka atao fô anao tsy mahazo mandeha zare fa eto antsika mitôlombavaka problema io voavahazy io izy ny lo olona afaka ray volagna
teo
an-tanàna ihany afaka ray volagna voavaha la problème na tafiverigny amin'ny plasina taloha zegny za mipetraka amin'ny tragno ia tam'izay fotoanazay moa ny mambra mandeha mita zay ohatrany mamboly vary igny mambra zany hoe mandeha mita mamboly izy kagny vita zegny avake amizany ohatraohatran'zay zegny le ny raha tsy nahihiky zany hoe lasa mpitory filazantsara mbô nisan'ny ilaigny agnatin'ny fiangonana advantiste nyteniko taty afara tam'izay fotoanazay zany ny tegna nampatanjaka ny fahalalako zay ny radio AWR
tany amin'ny taona fidy za
tany amin'ny taona 99
inona ny fandarana tena nalahitra anao manokana anisany
ny fandaharana tamin'izany anisan'ny nanetry za zany ny fanazavana ny arivotaona any an-danitra
nataony izy
nataony eliandra amin'ny tantsio hanoka anao ny manao izy tamin'za moa tegna mbola ny rary ty fagnatriky taminare tamin'izay fa mbola tsy nahiko hoe mbola ikoragna raiky karaha anto zay fa ia misy paster de amin'izay nisy conférence zay nataony paster zakaria raha zafy mahafaly apôkalypsy iarahagna amy paster zakaria raha zafy mahafaly matiky tsy enjery toroteniny olo zay ia noho ny fitiavako izy aiky tsy enjery jiaby tamin'izay fotoana zay ary ny registreky izy ka za mitandrigny radio registreky nanomboko te zany natanjaka ny fahalalagna sy ny finoagna mandraka androany mbola tsy miova ny fanantenana namanareo fanja mbô agnisan'ny mpiara-miasa aminareo moa izy tegna mbô agnisan'le nankafizinay zegny le fampianarana
le
fampianarana nataony tamin'izay zany mahakasiky niakarany jesosy tany an-danitra de jesosy izy niakatra any an-danitra notrony na anjely marobe tany an-danitra tany milatra isan'ny tokony ny anjely ozy izy ia nitsena ny fiakaran' jesosy fa fantaro ozy izy fa misy anjely anankirotsy nagnatrika izy tany nandeha taty nampaheriny ty anatra tegna amlahy tiny mabony fona anaovany azy tegna resy lahatra zay aroa lama zay mitandregny zany nony izy fa niregistreky zany iarahako amin'olo mampitandregny azy karahan'igny tialoalongobe zegny lay izy ka tsy nampo iziky amizay zany mbola itrotro zahay ty mitrotro amin'ny fanja amin'ny elion tegna mafinaritry de zay zany ny ambangovangony mahakasiky natonga za adventiste mpagnaradiany fahamarinana zay hita mazava ao amin'ny baiboly ao
am'izao fotoana zao ianao a mpitoroteny inona ny tena natonga anao resy lahatra hoe mpitory teny filazantsara mitondra tarika mpitory ny filazantsara mihitsy amin'ny faritra samihafa inona ny natonga an'izay
amin'ilay baiko hoe mandehana anareo mitory ny filazantsara igny zany voatazony voalohany tao am-po zay de faharoa tamin'ny vanim-potoagna ny natonga za ny ova fo zany nanakoako be ny fitoriagna tamin'izay fotoana zay nisy namiko eme ime zany namako tamin'izay fotoana zay tagny mandehny tagny mpitory mafanafoko izy ry tegna mahay mampiasany fomba azoagna mamita hafatra rehetra fitoriantena de avy amin'izany nisy cdn'ny conférence nataony
fitsanri
tagny afrika diside angamba zay ia impact 98 tadidiko tsara zay ray volana zany itoroteny nataony rahalahy io batisa telo arivo na marana izy io izay ny nagnetsiky ny fonany ary hitiko ny paoziny sy ny bikany izy magnano izy, tonga de efa nampiariny avy atrany le izy.
Resy lahatra.
Ya. Plisy ny fahalalagna vôzigny amin'ny radio AWR maresy arivo amin'izany, ny tombo be zany le fahalalagna. Izy io bôkany fahalalagna io, ana ianitrarazany izy karaha tianao malaky tonga lavitra anazy, izy karaha tsy tiagna zegny le raha tsy tsy mitombo zany le fahalalagna. Zay zany nahatonga za hitiko mbona risika aminazy, tiako be zegny le raha. Amin'ny atsika mikoragna io zany afaka manao torotiny zegny tegnanay nezaneza, tsy mifidy, tsisy tany tsy zakanay itoriagna teny na mitoeragna mandroso na mitoeragna mbola andalam-pandrosoagna io. Rehefa bepoly zany resagny de afaka magnatanteraka zegny tena, ary ny fomba fiasa zany mametraka ny tsiraikiraiky avy ankalalahagna hametraka fagnotaniagna afafaran'le torotiny, so de misy raha tena agnotaniagna na makasiky batisa io, na makasiky sabata io, na makasiky lalàgna, na makasiky inona iza iza araka le fahamarinagna hitao amin'ny baiboly. Zay zegny le am'izao zegny, am'izao fa magnan'zay zegny le fipetrany. Nisy vanim-potoagna zany zany tamin'ny 2005 mipetraka Tasambava za, teo anivon'ny jeunesse adventiste tanora zegny, nisy fifaninanagna mitoroteny agnatin'ny zone zegny, fô natao ambaratonga izy io magnano malôha amin'ny distrika de mandeha amin'ny zone. Nisy fifaninanagna mitoroteny tao teo amin'ny distrika zegny za zegny nazony voalohany, ny fitondrantegna kristiana zegny loha hevitry nazavaigny. Pasteur Florimo pasteur tamin'izay fotoagna zay miaraka amin'ny sifin'ny tanora sifo zebra tao ampandrozogna Sambava tao. Za zany solotegnany membre ampandrozogna, de misy Ambodisatragna, de misy Besopaka, misy ny tany fotsy, arakaraka isan'ny fiangonana samby misy amarobe zegny tao Sambava fô. De magnano koa mahazo ny ambodiampagna jiaby mandeha fatra miligny farandapa voay amara jiaby re samy magnano briny. De le am distrika zany za zany nazony voalohany solotegna andeha hiona amin'ny zone. De natao zany fivoriagnany zone tao Bemaneviky tafafarany zio. Loha hevitry tamin'izay ny fanompona sy ny famonjena zany loha hevitry. De aveo misy andininy fototra zay na hoe torotiny textiel angamba anaovagna izy makasiky ny fisaroanandoha zany nazavaigny. De nagnazava zy zany zahay jiaby samby solotegna avy amin'ny distrika zay nagnano samy nagnano tamin'le fagnazavagna teo. Tamin'ariva navoaka anjare ny valiny, mbola nitenako ihany zay nitariky voalohany tamin'izay fotoana zay, nahazo voalohany tamin'le fananagna zay. De za zany navelinjare ny toroteny tamin'ny après midi ny sabata, namerigny le toroteny teo mba ino nivoaka betsaka igny zegny ny olo nazo voalohany. Zay zany ny source ny evianiny ezaka ary nasahiagna nanao ny asa fitoriagna zany teo anivon'ny maro nanomboko te zany ny tombo zany ny fahalalagna ary ny tariny zay afahagna magnatanteraka le asa.
Ezaka fitoriana conférence firy zany efa vitanao hatramin'izay raha isaina atreto tamin'ny taona firy ianao nanomboka nanano azy de hatramin'izao firy?
Nanao conférence Kalamanjagna Tasambava za voalohany nagnamisy tamin'ny 2016 angamba zay.
Mbola firy taona anao tamin'izay?
Roapolo taona mahery kely angamba.
Roapolo taona.
Fafaritao zany za nanomboko te zazany anao conférence. Fomba fiasako tamin'izay zany mbola siroatana maventy zany le sujet jiaby programma jiaby azavaigny agnatin'izy io. De igny zany ianaragna de apetraka eo ambony latabra torotiny. Rehefa hitan'ny namagna zany za nanao conférence io Tasambava de nisy programma ataon'ny fiangonana de efa za antsovana mitoroteny. Za antsovanjare mitoroteny mitombo fô ny fahalalagna anahy. Nagnano etsiky koa ny distrika Tasambava tagny agnamborano homy zay nanao conférence za tamin'izay hatrany gogny barbo rasta o aby regny miova fao namaly antso an'olo tegna hivavaka. Afa maro zany conférence nataoko Tasambava. De nisy vanim-potoana raiky zany nisy hetsiky nataon'ny parky Jozara avy tany an-dapa. De za zany agnatin'le mbô nagnaraka le mpitoroteny anankiray amin'ny sita anankiray nandeha tao Sarandrano. Sarandrano zay distrika Sambava io. Amin'ny fanjakagna zay fa izy amin'ny fiangonana zany mbola distrika Ambodiampagna Lokoho ihany. De taza za zany mpamaky teny namagna raiky avy an-dapa ty mpitoroteny nanomboko ty zany za zany tegna nisokatra ny fahalalagna nahazo sujet zany za tamin'ny sujetnjare zany nalaigny. Ndeha nisangojirofo sangy jiro fo tamarantsetry zahay, nisy fihonagna be tao, tany be alagnana, tany be fandriagna, ny mandritsara, ny andapa sambava, atsika ty ozay ametraka de ny tongotro, atsika efa vita raha ataontsika ty tokony magnano fitoriagna eto, akory atsika agnano hoe tapa-kevitry jiaby samy nagnaboaka vola roa arivo nahazo hoe essence 20 litres. De nanao conférence zao vagnano izy hoe tsisy olo nyfankahe ny raha nagaga zahalanin'olo jiaby, za nagnano conférence ary tonga de nataoko amle izy vita ny conférence. Mananaran'izay efa magnodidigna agny amin'ny 30 angambany conférence nataoko amin'ny faritry Mananara.
Inona tena itiavanao manao conférence?
Ny fahazahoagna antoko amin'ny faritry misy antegna zegny amle famonjiagna, antegna aloha vonjiny voalohany, mafana tegna tsara, misy malemy zegny amin'ny fivavahagna rehefa anao zegny.
Zay zany ny antony voalohany ny atonga anao atanjaka ara-panahy zany.
Matanjaka le ara-panahy. De faharoa zany mamonjiny hafa, io zany le resan'ny petera io, sady mampagnantegna no mampahafengana, magnantegna no mampahafengana, sady mamonjiny hafa. Io koa mahabekon'i Jesosy azy tokony atao le asa, le tombontsoa hita zegny rasaigny amin'ny namagna zegny. Rehefa hita zany ty zany azahoagna famonjena, de rasaigny amin'ny namagna karaha ohatra ny nazahoantegna izy.
Zany hoe te hizara amin'ny hafa koa zany, fitiavana namana zany mahatonga anao manao asa fitoriana koa.
Zay zany izy. Ankabiazan'ny fitoriagna nataoko zany ny betsaka ny tegna azoko nahomby indrindra ny conférence nataoko tany Bealagna. Bealagna Sarmon eto Mananara io, misy ambanivolo atao hoe Bealagna. Anao conférence herinandro za itanagna hoe tsisy advantista, volagna vitsivitsy tafaran'izy io 50 metres fiangonana na tsangana tsy homby izy amintsika mikoragna io, tsy homby. Mbola miditry fô mizike, mbola miditry fô ny batisa tamizay zany tsy voaisa zegny le hoe ty nyvoaka fa ty Bealagna satria natrotrotro be amy distrik. Fa le pastera zany hafa zany, le pastera nagnano batisa voalohany, hafa pastera magnano le vafara, tsy niaraka natao batisa zare jiaby. Fô ny valinantsy fognany misy fiangonana voalamigny zany sarmon le marikitry hely azy amizao ndraiky efa le Bealagna fontrifontry ty zay zare sarmon. Zay tamizay fotoana zay zany za zany manao conférence Bealagna, président de fédération manao conférence sarmon, de misy namagna araiky zay mpianatra ny azedy manao conférence ambodivorohogny zay dona. De zay tela zany solontegna nanao conférence kofa fivoriagnany district mitambatra io, zay zany nazahoagna vokatra betsaka indrindra tamin'ny asanataoko. Fitokotokony agnagny amin'ny za mandiniky azy amy 800 agny ho agny.
800 batisa tamin'ny toerana anaovana conférence fotsiny?
Ia, mitoerana amy tanàgna io fô, tsy niaraka manaovagna batisa zareo fô nohony zareo fa miaraka mivavaka amizao zany tsy homby eo zareo fiangonana 50 metres fa tsy homby. Betsaka zany namaliny azo
raha totaliana zany ny olona vita batisa nandritry ny fotoana nanaovanao conférence any amin'ny 40 any de tokony ho fery, tokotokony ho fery
mba tsy hampandenga aminazy angambany, satria nateto Mananara fognany tagnatin'ny 5 taogno 100 sy 10 ny olo vitan'ny pastera miazaha batisa.
Zany hoe conférence nataonao fa pastera ny manao ny
ia, za manao conférence, pastera manao batisa.
Ya,
100 sy 10 100 sy 10 nataony compte farany 100 sy 10. De hoy izy pastera tamina hoe betsaka amireo izy noho ny asa nataonareo ihany, fa velan'izay hoy zanaka mambra, zanaka mambra. Efa tsy zanaka mambra zany le natao batisa, vokatra le nanakoako be le conférence ary nany mambra zay fa reradreraka tandavany andro zany natanjaka zare. Amizao zany afa misy mpitoroteny agnany amy 30 faritry Mananara noho ny io source avy tamin'ny araiky ely zany nahita vokatra ny asa le fomba fitorianteniko ao nahaliagna zareo, de maro zany olo efa tonga conférence magnativin-daharana,
magnativin-daharana. Anao lasa manao conférence taka?
Ia, manao conférence zareo. De nisy formation moa tany faritry avaratra, betsaka tamin'izy ireo nandeha nalaka formation tany, heriny avy takagny efa samy matanjaka jiaby.
Amizao nareo zany zao misy firy ndray manao conférence zany?
Zay zao zany raha amy district misy anay zany manao conférence
tena conférencier misy le mpitoroteny misy
tegna mpitoroteny zany eo amin'ny 10 akendriky ny 10
zany namanao mpiara-mitoroteny aminao.
Ampy
folo de nao samy mpitoroteny aby amy toerana misy anazy.
Mpitoroteny zay raha ohatra zany misy conférence atao zany anendriagna za zany za ohatra misy ny tampoko tsy afaka tsy magnino telefôny fa manendry zalavaka agny efa pari zare afa misy mahasolo tegna zany agny. manjay nahazo formation zare misakady mahita koa ny fomba fanaovagna azy ehe azonjare ny hafatra
amizao zany mbola tanora firotona moa zany ianao
za zao zany efa angala efapolo taona
afatrafatra mba apetraka ho an'ny reo tanora te hitory filazantsara kanefa tsy masaky matahotra inona ny afatrafatra ataonao aminazy inona mitoro hevitra menao anazy
betsaka zany mahatonga oloha tsy masazy io zany araiky fa ny antony matahotra sao toerin'ologno amle raha zavaigny ametran'olo fagnontoniagna tsy ovaly igny zany matetiky ny atahoran'ny ologno amle conférence valiny de tsotra fa na masiny tsy mamoaka fagnontaniagna tsy voavalinao agnatin'ny anao mitoroteny
zay fanandramana hitanao zay
zay izy anao kofa mitoroteny fandanja fahalalagna anah fa raha miboaka ake zay zegny pirofo amy fagnotantirahan' jesosy le tiny fikasagna hoe ilo za momba anareo mandrakariva
fanahymasina zany azo antoka foana fa tsy maintsy fanontaniana azonao valiana no mivoaka amin'ny conférence
tsy mety izy ka fanotaniagna aboakan'ny ologno tsy maintsy voavaliky zay zay ataova agnatin'ny saigny izy ka fa misy olo makitra varo zay boka fiasanay ampiakarigny zegny le olo hametraka fanontaniagna tsy fidianagny nazovy nazovy tsendriky nisy antokom-pinoagna tsy ny ady hevitry taminahy mbola tsisy ary lohondohany fô pastera rery zay mbola tsisy pastera ny fiangonagna tsy nitrotro taminahy ia misy mandany amin'ny adiny ray mahery zahay miady hevitry amin'iregny ankoatran'izay mô le fiangonagna rahavavy reo fa betsaka koragna vita amin'iregny fa ny marigny zegny tsy tototro hita fô
hita foana ny valinteny
ia hita fô ny valinteny ary valinteny avy agnaty baiboly amigny zare afapony mpiaigna
fampiarezana ataonao an'ny mpitoroteny jiaby
mila tsy mangataka andro lava atsika manao sy fitoriagna afa foro de foro ny fotoana mbola afahagna magnanozay ho avy jesosy fotoagna fa tegna fankamasahagna vokatra vanim-potoagna misy atsika zao fa tokony tsy mandany andro firy zegny atsika am'izao zany ny faminaniagna mo miresaka fa tsy fahalalagna be ny raha tovigny ty lavitry ny anaragna ndesigna mitahavitra na hoe manampahaizagna be manankory fa afaka mify manendry ologno tsotra andriamanitra amitany hafatra dikan'izay zany ny ologno tsiraikaiaiky mambra jiaby zany fa tokony samby miantsoroka anao anisan'andriamanitra fotoagna farany misy atsika
sotra besaka rahabe faly nyzara fijoroany vavombelona amin'ny fiainanao manokana fiarahnao tamin'andriamanitra ny asa rahanao taminy mba hitondra hero any mpitoro ny filazantsara jiaby zay na iza na iza misy atsika eto ambonin'ny tany nandrean'izay fijoroany vavolombelona izay a dia hosantsika androso amin'izay mba hitoro ny filazantsara koa mba azo ny tompontsoa zay fa azo ny rahabe faly sy ireo namany ary mbola toizany foana hatramin'izao voninahitr'andriamanitra tena efa akaiky tokoa ny fiavian' jesosy a dia tokony hoararaontsika ny fahafahantsika mbola miasa malalaka sotra tompoko
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
jesosy awr
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Misaotranao ny mpiara-mianatra aminao Iliandry amin'ny Tantsoa, tsy nandisy fotoana amin'izao fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Manasanao mba haritra fotoana vitsimonja andraisana ny tombontsoa avy amin'izany fiarahamianatra izany. Fa milohan'izay a, dia manasanao hiaraka hivavaka aminay. Raisin'ny an-danitra, misaotra anao izao tombontsoa omenao anay izao, afaka mbola mianatra malalaka ny teninao na dia efa miasarotra azy izany any amin'ny faritra sasany. Mangataka anao izay mba hanomeanay famelan-keloka feno raha manao izao vavaka izao. Angatahanay ny fananao masina hampianatra anay, ary ianao hita manokana ny fampielezana izao fandarana izao amin'ireo fitaovana samihafa izay ampiasainay. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Milohany hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona dia tianay ny mandefa antso amin'ny mpiara-miaino rehetra manero an-tany na eto Madagasikara, fa rehefa tsy azonao atao ny mandre ny fandarantsika amin'ny onjapeo mahazatra dia azonao atao ny miaino an'izany amin'ny alalan'ny Facebook AWR feony fanantenana, na koa ao anatin'ny site awr.org, na koa ao anatin'ny application AWR 360 mikaroka fotsiny ny fandarana amin'ny teny malagasy isika, satria mamokatra fandarana amin'ny tempirenena 30 izahay eo anivon'ny radio advantiste iraisam-pirenena na ny AWR. Dia takan'izany koa ao anatin'ny YouTube. Ao anatin'ny YouTube dia afahanao manaraka foana ny fandarantsika amin'ity adresy ity AWRMLG. Izay no ela fa hiditra amin'ny lesona isika. Ny andininy izay ny fanontenana ho ataotsenjery dia amin'ny Genesis 7:25-30 no ahitanao azy. Genesis 7:25-30 izay mivakitakan'izao: dia hoy Esao, moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Fa efa namingana indroa izao ny fizokiako efa nalainy, ary indro ankehitriny lasany koa nitsodranoko, ary io kosa izy tsy mba nitahiry tsodrano ava ianao? Teny nataony Esao tamin'ny dadany io taorinany nangalarany Jakoba ny tsodrano tokony ho azy. Averintsika andria mandeha ilay andininy a: dia hoy Esao, moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Fa efa namingana indroa izao ny fizokiako efa nalainy, ary indro ankehitriny lasany koa nitsodranoko, ary io kosa izy tsy mba nitahiry tsodrano ava ianao? Izay ny teny nataony tamin'ny rainy. Nanao kitoto moa Esao tamin'ny fivarotana ny fizokiny, satria ny fizokina sy ilay tsodrano ho an'ny zoky enye dia tsy misaraka. Na izany aza dia nanao fahadisoana lehibe Jakoba, izay raha teo no lohateny lesontsika mandritra ny andro vitsivitsy: Jakoba lay mpamingana. Betsaka ny lesona ny raisintsika avy amin'ny Abrahama, ilay irain'ny mpino, fa miampita sady mitohiny amin'ny Isaka zanany sy ny tantaram-pianakaviany izany sika eto. Tsarontsika fa fahagagana naterahany Isaka, ary izy norazam-be voalohany ilay taranaka izay nampanantenaina. Tsy dia tsara fanomboana loatra nefa ny tantaram-pianakaviany. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Genesis 5:20 manomboka eo amin'ny 20:40 dia ahitanao ny zavatra niseho. Genesis 5:20 manomboka eo amin'ny 20:40. Abrahama niteraka ny Saka, ary 40 taona Isaka raha nampakatra ny Rebeka, zanaka vavin'ny Betoela Sirianina avy tany Mesopotamia, sady anabavy ny labana sirianina. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria momba izy, ary nohenoin'i Jehovah ny fangatahany dia nanana anaka Rebeka vadiny, ary nifanosika ny zazakamba natao an-kibony. Ary o Rebeka, raha izao nahoana ry aho ny dia mbola velona? Dia lasa nanontany tamin'i Jehovah izy. Ary hoy Jehovah taminy, firenena roa no an-kibonao, ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao am-bohoka ao, ary ny vahoaka iray toko ahery noho ny iray toko, ka ny zokony hanompo ny zandriny. Ary efa tonga ny andro hahaterahany, indreo nisy zazakamba natao an-kibony, dia teraka ny voalohany ka mena, ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra, dia nataony hoe Esao ny anarany. Ary efa afaka izany, dia teraka koa ny rahalahiny, ary ny tanany niazona ny ombelahy tongotra Esao, dia nataony hoe Jakoba no anarany, rehefa 40 taona Isaka tamin'ny terahany an'izy mirahalahy. Dia nitombo ireo zaza ireo, ary Esao lehilahy nahay niaza, dia mpianefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday. Ary Isaka tiany Esao satria nankafy niazany, fa Rebeka kosa tiany Jakoba. Ary nandro hanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha ka reraka. Dia hoy Esao tamin'i Jakoba, mba hanomezo aho hoaniko ny mena, dia io mena io fa reraka, izany nanaovana ny anarany hoe Edoma. Fa hoy Jakoba, amidio amiko ary aloha ny fizokinao. Dia io kosa Esao, indro ho faty ihany ah ka mahasoa inona izay fizokiny? Dia hoy Jakoba, mianina ary amiko aloha. Dia nianina taminy izy ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiny. Ary Jakoba nanome any Esao mofo sy voanemba masaka, dia nihinana sy ny sotro izy, ary niaingaka lasa nandeha. Izany nanamavony Esao ny fizokiny. Hitantsika amin'izany fa efa hatrany an-kibony efa hita ny fahasamihafana izy ireo lahy, ary efa tsinjo fa hifandrafy izy ireo. Mpiaza mahery, mpianefitra no asan' Esao. Jakoba mpitoetra anday, mpandinika, ary voalaza hoe tsara fanahy. Ny teny Hebreo manao hoe tam no nandikanany hoe tsara fanahy eto, ary io dika teny io koa no nampiasaina namaritana ny Joba sy Noa. Tsy manantsiny izay no nandikana azy ho an'ny Joba ao amin'ny Joba toko fahavalo andinin'ny faharoapolo. Joba toko fahavalo andinin'ny faharoapolo. Tsy nisy tsiny kosa no nandikanan'izany ho an'ny Noa ao amin'ny Genesis toko fahaenina andinin'ny fahasivy. Genesis toko fahaenina andinin'ny fahasivy. Dia niariary teo amin'ny fiainan'i Jakoba sy Esao ireo fahasamihafana ireo. Rehefa nody tao an-trano Esao, reraka sy noana, nahandro voanemba ho azy Jakoba, nararotin'i Jakoba ny fahalemeny zokony. Fa inona moa ny fahalemeny zokony? Ny fifaliana eo no eo, ny hita maso eo no eo ara-nofo. Anisan'izany ny sakafo izay hohanina eo no eo. Izany ny zava-dehibe kokoa ho an'ny Esao noho ny fitahiana amin'ny hoavy izay mifandraika amin'ny fizokiny. Manasanao any hamaky izay voalaza amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila 20:0 hoe Patriarika sy Mpaminany takila 20:0. Ny teny fikasana nomenany Abrahama sy no hamafisina tamin'ny zanany dia zava-dehibe indrindra teo masony Isaka sy Rebeka izay nanao an'izany ho fototry ny fanantenany sy ny faniriny. Nampahafantarina ny Esaosy Jakoba izany teny fikasana izany. Ny fizokiana dia naseho azy ro lahy ho toy ny anjara sarobidy izay manome tsy ny arena ranofo ihany fa ny fahamboniana ra-panahiko. Izay hanana an'izany dia ho tonga mpisoro ny fianakaviany sy ho razan'ilay mpamonjy nampanantenaina. Nampalahelo eto, na dia fantatra Esao azy izany dia nivarotan'ilay fizokiny. Ny zavatra manandanja ra-panahy izay ho azo ny any aoriana avy amin'ny tsodrano no zava-dehibe ho an'i Jakoba. Tsy ratsy ilay faniriany Jakoba, ary efa nivakintsika teo fa efa mpilanin'Andriamanitra hatrany an-kibo izany a ny atonga an'i Jakoba ahazo an'ilay tsodrano. Tsy ratsy ilay faniriany, fa ny fomba nataony ahazonan'izany eto no tsy mety. Ny elohan'Andriamanitra mantsy izy namporosian'ny reniny Jakoba ao amin'ny Genesis toko fahafito amby roapolo mitantaran'izany, dia lasa ninina mitaka tsotro izao ny rainy mba hahazona ilay tsodrano sahaza ny zokony. Dia nampiasainy mihitsy aza ny anaran'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'izany fisandohana izany. Eo amin'ny Genesis toko fahafito amby roapolo andininy faharoapolo no ahitantsika an'izany. Genesis toko fahafito amby roapolo andininy faharoapolo, nampiasa ny anaran'i Jehovah ho entina mamitaka.
tsy hitantsika ve fa mbola fahitatra amin'izao andro misy antsika izao ny olona mamitaka amin'ny fampiasana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra hatrany am-piangonana mampalahelo. Zava-doza moa ny vokany sady lasa nanampitrotraka ny fikorotanana efa nisy tao anatin'ny fianakaviana ny fitaka nataon'i Jakoba. Azo antoka fa Jakoba averina ihany. Jakoba no efa tendrin'Andriamanitra azo nytsodrano, anatanteraka ny teny fikasany izay efa nataony tamin'ny Abrahama, saingy ny olana dia noho izy ny elohan'Andriamanitra ary niezaka tamin'ny herin'ny tenany ahazonany izany amin'ny fampiasana lainga sy fitaka. Ahoana ny ataontsika? Ny tokony ho tandremantsika mba tsy halatsaka antsika mifandrika tahakan'izany, tsy hanaovantsika ratsy mba hiaviany soa. Lesona sahaza antsika amin'izao fotoana izao izany ary manamafy fa tsy lahy ny andro ny Baiboly fa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ny ilantsika azy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.